Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Halldóra R. Guðmundsdóttir, forstöðukona Konukots. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Heyrast stundum hlátrasköll úr Konukoti?
Já, svo sannarlega. Það er mikið hlegið Konukoti.
Já.
Þrátt fyrir að kannski aðstæða séu ekki alveg ákjósanlegar, þá er samt reynd að hafa kannski dagana sem eðlasta og það vilja allir reyna að sjá björtulegarnar á lífinu og já, við reynum svona að gera það. Það er ekki bara að vera að vorkenna konum, að við lengi láta vorkenna sér, þannig að við reynum að ég aðla stundir og hafa svolítið gaman að sér.
Já, og þetta er opið alltaf frá bara 5, er það ekki?
Jú, til 10 á mótana.
Til 10 á mótana.
Alltaf dag ásins.
Já, og þetta er náttúrulega búið að vera í mörg ár í Eskihlíðinni.
Já.
Varst þú þar að vinna eða?
Já, ég byrjaði þess að þegar rótin tók við í 2020 og það var búið að vera Eskihlíðinni síðan 2004, Rauðakrossin rakata.
Já, einmitt.
Og svo fluttu við í Ármúla núna í janúar og það hefur breytt mjög mörgu.
Já.
Húsnæði er betra, við vorum náttúrulega á 3 hæðum.
Í mjög gömlu húsi.
Í mjög gömlu húsi, það sem allt var frekar þröngt og hljóðbært og erfitt að fá næði og þá svona var það að skapa svona alls konar árekstra sem við finnum að hefur minkað rosalega mikið í ármálunum. Það er góð hljóðin á grun, miklu meiri svefnfriður og bara betri aðsta heilt yfir þó svo að við hefum kannski ekki alveg kosið þetta nágrenni því að við vorum á svo rosalega fínum staði í Eskihlíðinni og hún svolítið svona afskektar en samt nálægt með bænum. Við vorum með fínan garð og meira prívasí.
Já, og svona tvið var, kring og...
Já, og svo bara var hverfið vant því að vera í kringu svona starfsemi og það var leikskóli nálægt okkur og náttúrulega bara íbúablokkir við hliðina og það var svona, já, það var kannski, þetta var ekki svona óeðlegt í þessu hverfi.
Mm.
Þannig að, já.
Sko, við verðum náttúrulega heldur að tala um þessa frétt sem kom daginn.
Já, að sjálfsög.
Ég veit að þú getur mátt náttúrulega ekki eins og auðvitað, segja nákvæmlega, en af hverju þessi miskilingur, af hverju kom þessi frétt?
Sko, það verður alvarlegt atvik í andirinu sem er bara, var svona neyðar ástand, heilbrigðis ástand og úr því varð þetta, þessi uppakoma sem náttúrulega leit mjög ill út og við skiljum rosalega vel að þetta var, já, þetta leit út fyrir að vera og voru náttúrulega ógnandi aðstæður.
Mm.
Og maður skilur vel áhyggjur nágranna á því að þeir eru ekki vanir að vera í kringum fólk með miklu og flóknum þjónust, þar við erum við ekki sögun á bakvið og skilja kannski ekki hvað þarf til og hvað ástæðuna fyrir því að svona uppakomi verða. En svo er bara rosalega erfitt fyrir okkur að verja okkur út til að við erum bundna svo miklum trúnaði. Mm. Þannig að auðvitað er erfitt að setja undir þessu að þetta sé mála svona upp eins og þarna sé alltaf ófremdar ástand og allir gesti Konukots eða þeir sem eru heimilislega sé hættilegt fólk eða vont fólk eða hvað sem það er. Reynda var ítrekka hann ráði að defa fæði mikla samkend með heimilislega en það kannski var ekki alveg að sjá á þessar frétt, þetta var svona frekar mikil skrimslavæðing.
Mm-hmm.
En á sama tíma þykir okkur þetta bara ótrúlega leðilegt og því að við viljum náttúrulega gott samstarf við nágranna. Það er líkildin að því að svona starf sem ég gengur vel. Og svo í kjölfarið þá kom upp og það hefði verið eitthvað fleiri atvikana í nágranninu. Ekki alvarlega atvik kannski, en svona ónæði eða hræðsla hjá nágrunum sem við hreinlega vissum ekki af. Þannig að við tókum líka bara út af því að við þurfum að vera sýnilegri starfsfólkið, stjórnendur eiga bara betra samtal við nágrunana og fylgjast betur með umhverfinu og við erum með aðgerðaráætlun núna sem við erum að taka reglulegri hringi kringum húsið eða er einhver óþrifnaður eða eitthvað sem fólki finnst óþægilegt, finnst nála eitthvað. Þá erum við alveg að taka ábyrgð því og reyna að halda umhverfinu reynu og svo líka bara þetta að nágrannar og fyrirtækjengjandi treysti sér til að tala við okkur að við förum ekki í eitthvað stríð sem er algjör óþarfi. Þá skiljum við þau betur, þau skilja aðstæður kvennana sem eru konukotum betur og þá kannski útrýmum við þessari hræðslu sem er 99% óþörf en auðvitað komið upp atvik. Þetta eru konur sem eiga sér langa áfallarsögu viðbröð þeirra við aðstæðum og það að eins og í þessu tilviki það var vera leit eftir aðstóð sem kannski var framkvæmd og ekki alveg ákjósanlegan hátt. En já, að við getum þá kannski útskýrt aðstæður og fengið að heyra þeirra áhyggjur og adressa það. Þegar við erum alltaf tilbúnar í samstarf og við verðum að fá vilja til þess líka svo að við erum komnarna, við breytum því ekki.
Nei,
þannig að já.
En svo líka þegar maður hugsar heldur að bara okkur sem bara manneskjur, bara ef maður tekur bara einhver eina blokk, einhver staðar.
Já.
Á stóra Reykjavíkursvæðinu.
Já.
Þú veist, það er alls konar í gangi.
Já, það er alls
konar. Og það er rusl og drasl hjá fólki í bakvörðum. Þú veist, það er auðvitað bara eins og lífið er.
Já, og það er vímöfnunisla og mikil drykja í mörgum húsum og öllum hverfum og öllum stjættum.
Er svolítið þannig?
Já, það er bara viðkendara og ég persónulega vinn með heimilslausum en ég hef orðið fyrir meira ónæði af bara kallmennum nýr í bæ á tjáminu, það er alls konar sem er bara ekki, það er ekki sér hræðsla til þetta er svo normalsera að hegðun er alls konar og slæmhegðun er alls konar, þetta er bara það sem fólk þekkir ekki og maður skilur það vel maður hræðist það sem maður þekkir ekki og heimilslösi vilja halda sér til hlés, þeir vilja vera í felum út því að þau finna náttúrulega fyrir þessum fordómum og það er náttúrulega verið til þess að fólk þekkir ekki til.
Nei.
Þetta er, fólki finnst þetta skrítið og verður þorlega til rætt.
En af hverju tökum við alltaf þessa umræðu? Af hverju er hver skipti sem einhver staðar er opnað eitthvað, eitthvað hústekið til þess að hjálpa öðru fólki? Af hverju er alltaf þessa umræðu? Af hverju erum við ekki komin lengra?
Þetta er náttúrulega sýnir bara fordómana sem er ennþá til staðar í samfélaginu sem ala ásar hræðslu og þú veist, ég skil alveg að fólk er kannski vandi að búa ekstar í mjög rólegu hverfi og það finnst það náttúrulega eiga eitthvað rétt á því en í grunninn þá erum við öll borgarar í Reykjavík og eða bara á landinu og höfum okkar réttindi og það á engin rétt á sínu hverfi eða það sé svona að hins einn. Það þarf að aðlaðast því að hluta að búa í samfélagi að lifa með öðrum.
Af hverju ertu að vinna í konukotu, heldur að?
Það er bara svo gaman.
Já.
Nei, það er svo áhugavert. Ég hef alltaf hatt mikið áhuga á mannlegri hegðun og fólki með sög, minnst það mjög áhugavert, svona af hverju fólk gerir það sem gerir, af hverju það er eins og það er og svona hegðun og aðstæður eru mjög óvanlegar þannig að það er á mörg að taka og maður vill náttúrulega skilja kannski til að geta þjónusta konur vel. Skilja hvað maður koma, það er náttúrulega ástæða fyrir öllu, það velur sér enginn þennan lífstíl, það líður engum vel í heimilsleysi. Þannig að til að geta sýnt í skilning og samkennd, þá verður maður að skilja hvað var til þess að fólk koma á þennan stað. Og mér stað mjög áhuga.
Já.
Mér leiðist mjög öll
það. Já, 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 já. Og leiðist fólk kannski líka.
Já, svona almennt. Nefna það sem er mjög góða sögur að segja.
Þú verður bara að hafa góða sögur.
Já.
Þú byrjaður hvað á velferðarsviði? Fórstu að vinna fyrst hjá Reykjavíkuborg?
Já, ég var að vinna hjá Reykjavíkuborg í 13 ár. Árin ég byrjaði í Konukoti.
Já.
Og þar var ég að vinna ala í málflokki fallara. Með fólki með mikla og flókna einhverfu. Þar vorum við svolítið að vinna með skaðaminkuna og svo hafa kannski átt okkur á því. Að það var, vorum að vinna kannski með svona frekar óeðla hegðun og fólk sem átti erfitt með að tjá sig. Þannig að maður þurfti að vera mjög lausna með þeir og kannski beina aðtilnaði að breyta umhverfinu, að breyta starfsháttum, frekar en að breyta einstaklingum sjálfum, því að það var kannski orðið fullur reynd eða líka bara ekki okkar hlutverk að fólk var á vinninn á heimilum og fólk var rétt að líða illa heima á sér og haga sér eins og það haga sér og allt það. Þannig að það svona reyndist mér mjög vel þegar ég kom í Konukot að sjá það svolítið þannig að okkar hlutverk sem starfsmenn er ekki að láta gestina konundar í Konukoti aðlega að segja okkar gildum eða okkar viðmöðum, það er meira við sem erum á launum, höfum val hvar við vinnum til að aðla okkur að þeirra þörfum og finna lausnir á kannski hlutum sem oftast er engin lausti til að mæta þeirra þörfum og því að þær hafa náttúrulega ekki val. Þær eru í neyðarskili og því að þær eru í neyð og okkur byrð skild á að mæta þeim á þeim stað sem þær eru.
Já. Er fólk forvitið ykkar starfsemi? Veist, er fólk að gera framhjá eitthvað svona?
Ég hef heyrt það, bara ekki langt sérna ég heyrði það, en að það væri svona verið að skoða og við heyrðum það líka frá nágrunum að það er náttúrulega kannski, já, ég veit ekki alveg hvað mér finnst það, en það er svona hvað ert að skoða að vera eitthvað eins og þetta sé hann að sýningagrupir eða, en það er greinlega forvitni, ég veit ekki, en þurfti kannski að beinin rétt átt, fá kannski bara upplýsingar um starfsemina og hvaðan þess að konur er að koma ekki bara að reyna að fara og sjá eitthvað spennandi.
Já, og það er þegar fengið sínt til með við koma og skoða Konukot einhver, veist, og bara helst þegar að eru einhverir þar.
Já, við höfum fengið hvort að megi koma nemar og alls konar. Já. Það var kannski aðeins lengra síðan að fólk held að geti komið á opna tíma.
Já, einmitt.
Sem sýnir kannski svolítið að hann að ég veit ekki verðingu fyrir manneskunni eða hvað, en maður skilur það líka bara og þá skilur fólk auðvitað, er þetta ekki að koma að skoða starfsemi þegar fólk er hérna á erfiðasta tíma í sín lífi og að verða svolítið svona, já, friðhelgi, einhverjum svo að fólk geti átt sinn greiðast að þess að hver sem er hafa aðganga Konukoti. Þegar við tökum því mjög alvarlega að það færi enginn að koma inn í Konukot nema sér starfsmaður eða gestur í Konukoti og mér sé að iðnaðu menn og þannig við reynum alltaf að hafa þannig að það sé engin með aðgang sem þarf ekki nöðsynlega að vera að nynni og það er bara dyrmætt og því að það eru marga daga að reyna að koma sér inn í verslunum í staðar og bókasafn og það er alltaf oft, já, mætaðar fordómum eins og á flestum stöðum.
Já, nákvæmlega. Þú ert svolítið, Halldóra, þú hefur verið að skoða svona neyðarskýli og þú hefur ferðast svolítið um heiminn.
Já, ég hef fengið mörg tækifært þess.
Hvert hefur þú farið?
Ég hef farið til Grikklands og Portugal og voru núna senast í Pólandi, Varsjá, og þar skoða maður alls konar sér að Íslandi er mjög framalega í þjónustu við heimilslösa. Sérstaklega það kemur af kynjavinklinum og að við kenna sérstaka þjónustu þegar það kemur að konum í heimilslösi og því að það eru náttúrulega tölvert berskjaldari í þessum heimi sem er kannski ekki með lög og reglur svona sem eru við kent almennt að þar snýst þetta svolítið bara líkanlega yfirburði varandi og bara öryggi þeirra er alltaf ógna, alltaf daga. Það er, já, þannig að það þarf að mínum mati að vera kynjaskipni að skili, það er á mörgum stöðum bara alls ekki og svo er einhvern veginn ekki bara þessi meðvitund þessa sérstökun algun sem þarfnast varandi bara áfallasögu það að áföllin sem þær verða fyrir eru oft dagleg og það svona hleður, svona vindur upp á sig að taka bara, já, gera ráð fyrir því og meða þjónustuna því varandi bara sína samkennd og fleira. Það er öðruvísi að þjónusta konur heldur en kallmenn í þessum heimi. Þó svo að þeir þurfa sjálfsögðu líka mikinn stuðning en þetta er svona man's world og það þarf að muna það.
Hvar var eins og til þess neyðarskýli varst ekki í Varsjá?
Jú.
Var þetta þá niður í bæ eða?
Nei, þetta var frekar afskekt. Nú er ég alveg agalegi landafræði.
Já, það er alltaf læg. Það er alltaf læg.
Ekki berskjaldar
með svo. Nei, alltaf ekki. En var það þannig að þarna voru konur og kallar, veist, þannig bara allir saman einhvern veginn?
Já, þetta sem við skoðum var kannski svona, já, mér fannst það mér fyrirlegt því að þar var sko blástusmælir í andirinu.
Ha?
Já, og þú máttir ekki koma inn að mældist í þér og þá þurftir að fara í sem sagt göngutúr þanga til.
Að það voru að náðir?
Já, og ég veit að það eru margir sem glíma á heimilisleysi sem væru minna og meira bara í pöffin hlaupinu eða eitthvað til að reyna að fá húsaskjól sem er náttúrulega algjörlega galið og til það eru mannréttindi að geta sofið inni og hann bara upp á örgi og fleira og svo var alls konar en það er oft einmitt eitthvað svona krafa að það sjáist ekki á þér eitthvað víma eða og má náttúrulega ekki nota inni á mörgum stöðum og svo er oft bara blöndukinn. Ég hef samt séð líka að það sé kannski hæðaskipt eða en það breyti því ekki að þessi aðgangur sem kallmenn hafa konum í þessum heimi það verður bara að reyna takmarkan á einhverjum tímapunkti eða einhvern hluta deginum allavega. Þannig að veist, það er oft ekki meðvitaðar ofbeldi sem er verið að beita þær út því að það er ekki ekkert annað. Og það er svona kannski okkar að já, reyna svolítið að venda þær gagvart því sem þær kannski þeim finnst eðlilegt en við vitum að það er ekki eðlilegt. Það hann að konur þurfa líka stundum að fá sitt örgi.
Þannig að fyrir þig að skoða neyðarskýli einhverstaðar í Evrópu fekk þið bara til að vera smá fegin yfir því hvað þið er að gera í konukoti í dag?
Já, það er alltaf mjög gaman. Sjá að maður sé framalega í þessu og maður fæl ekki bara svona innblástur að vilja að gera betur og því að maður vill náttúrulega fólk sjáu hvað virkar og hvað ekki og því að það er oft ekki verið að vinna eftir svona best practice hlutum bara út af því að alltaf bara skortur á fjármagni, skortur á þekkingu, starfsfólki, allt þetta. En já, það er gaman að gera eitthvað sem maður veit og sér að hefur virkað.
En að því þú talar sko, þú hefur svo mikinn áhuga á fólki sem er, þú veist, sem hefur lent í alls konar. Er afbrotafræðin eitthvað, Halldóra, sem er svona, ertu alltaf með hana svona einhvers staðar bakvið og hugsa, hefur átt að eða ættir að fara í?
Já, ég hef alltaf hugsað að hana...
Til þess að skilja manneskuna?
Já, og líka bara, þú veist, það er svo áhugavert að skoða svona hana... fráviksheðuna, hvað sem við getum kallað að fólk sem svona lifir á jaðri samfélagsins að reyna að krifja það svolítið og hvað verður til eins og af hverju fólk beitir ofbeldi, af hverju þetta er náttúrulega svolítið svona ofsafengin hegðun og hún sprettur ekkert að sjálfu sér og maður þarf að skilja líka til að geta unni í þessum málflokki og þarf maður að skilja hvað drífur þetta áfram og afleðingar og ósakir og allt það.
Hefur þú persónulega reynslu, Halldóra, af einhverju svona?
Að afbrotum? Nei.
Nei, ekki afbrotum. Nei, bara að þú veist, í þessu sambandi við einhverja neyslu og veist, eftir...
Ég hef ekki persónulega reynslu að því að vera þessum stað. Nei. En hann að, já, mann alltaf hefur umgengist ýmslegt og hann að... Og ég er svolítið bara þakklátt fyrir það, ég ólst upp í Evrópreyaldi og þar var maður sámaður og umgengst svona kannski... Já, það var mikil félagsleg þyngdar og maður vissi það ekki þá. Þetta er svolítið svona eins og hann að æskan hjá öllum er mjög eðlileg þá að maður fer að bera saman nótur í sætti því.
Já, einmitt.
En sem er mjög gott út því að hann að maður átti náttúrulega vini sem ólst upp og alls konar og þá kemur maður einhvern veginn út í lífið og er ekki með hennu fordóma. Maður veit bara að fólk er alls konar, fólk elst upp og alls konar og það er ekkit út því að þessi er slæmur eða vondur eða hvað sem það er. Það bara að staðar er átt hannig og það er svona mjög holdt og gott. Ég veit ekkert hvort ég væri í þessum málflokki ef ég hefði...
Nei, ekki upplifað þetta.
Ég upplifað eitthvað annað, sko.
Akkurat. En svo líka því að það er svo áhugavert að tala um þetta, sko, þegar að, þú veist, það verður að hjálpa fólki og fólk fær kannski einhverja íbúðir, eða, veist, verður svona sjálfstætt, en svo tekur við einhvern veginn lífið og það er bara, það er einmananleiki, það er einangrun, fólk bara kann þetta valla.
Já, það er náttúrulega að mínum aði, og það væri mjög fróðlegt að skoða, að mínum aði er það oft líka ástæðan fyrir að fólk fer aftur í sama farið, er að það er svo lítill stuðningur út í lífið og það er náttúrulega að vera leggja áherslu á það núna, það með sjá Reykjavíkurborg, þessi þrepaskipta þjónusta að koma fólki hægt og rólega út í lífið og meta stuðningsþarfir. Hvert er planið, langtíma planið og til að það fólk fer úr áralangri dvöl neyðaskili og fær bara íbúð ekstar í útkverfi og hann er að reyna að hætta í neyslu og þá einhvern veginn missiru alla tengingu, þú missir hópin sem þú hefur tilert og það er einu hópin sem þú hefur tilert, kannski mörg mörg ár og ert sett í íbúð eitthvað það sem ert alein og bara einhvern veginn allt hittu verði og kannski bara verið frá því að varst úlingur að lifa af hvern dag og verið í alls konar harki með þínum litla hóp allir með verkefni, allir á sama stað þetta einhvern veginn hlutverk þitt bara hverfur og þú ert þarna mæti kannski bara fordómum og þú hittir aldrei jafningi þennan lengur og þú getur ekki fyrir hluta þessum hóp að það er heldig líka oft ástæðan fyrir því að fólk fer aftur að nota vímuefni, fer aftur í heimilisleysi, er að það er kannski bara skárra heldur en einmanaleiki og þetta er ekkit alltaf endilega fíkn í efnin sjálf, þetta er bara betra en að vera einn með sjálfur sér og að geta þá deyft sig og verið hluti að einhverju samfélagi hversu slæmt sem það er fyrir þig að lokum, þá er það já, fólki finnst það kannski betra
Já, einmitt að því hún nefnir Evrabreðald, þú senst alinn upp í Evrabreðaldinu
mm-hmm.
Hvað áttu á sískinum, Haldra?
Nú sex
Nú sex?
Sex hálsískinni
Sex hálsískinni, mér er svo skemmtileg
Ég veit ekki, hvernig við getum sett þetta
Nei, og þetta er nefnilega þetta er svona skemmtileg, sko Sex hálsískinni Tvö fætt á sama ári, eða ekki?
Jú, þess að ég yngstu bræði minnir eru hann að þetta er báði 98 en þeir kynntist ekki fyrir löngu setna og það var mjög fyndið út því að hann að annar bróður minn sem hann að föður minn sem er fætti 98, hann kom að setja upp interneti á mig því að flutti og dóttir minn sagði, mamma hver er þetta? ég sagði nú þetta er bróður minn en hann að það er svona já, var kannski ekki mikil samgangur þá en er svona að betra í dag og það er mjög gaman en þetta er svona dreift út um allt og já, þetta er svona þetta er fyndið út hjá þau þekkjast ekkert öll og ef ég ætti að vera teikn upp eitthvað hana fjölskyldu tengsl og hana skildleika þá þyrfti ég að fá hérna bara hvíta túrstöflu og búa til eitthvað flæðrit
til þess að skilja þetta þannig að þú átti haldur á stóra fjölskyldu
já.
Stóra
og hann skemmtilega og stórmerkilega fyrstu.
Já. Og mamma þín, hvað gerir hún?
Hún var að byggja hús á Selfossi. Hún er mikið hestum og hún hefur verið að vinna útfararstofu sem er hann mjög áhugavert. Þetta er svona, fjölskyldan velið sér eitthvað svona óhefnandi.
Já.
Og við grínust átt með
það. Þeir eru ekki að velja það auðveldasta.
Nei, að kveikja í líkbrennslu opnunum og svona. Já. Það er mikið grænst með það, en hún er bara, já, svona, kannski fyrirmyndi mín í lífinu, hún er algjörnagli og hefur séð ýmislegt og lendir alltaf á fótunum og kannski sínum manni, já, kendi mér rosa mikið svona seglu og að leiðin er yfirleitt í gegn ekki að koma sér undan hlutunum.
Já.
Og, já.
Þannig að það hefur hjálpað þér?
Já.
Seglan?
Já. Það er líka svona, mér finnst það kannski... helsti kosti sem fólk hefur að hann að vera svolítið segt og það er náttúrulega heimils, konur sem glemma heimilsleysi eru ekkert ef ekki segar, þannig að það er líka magna að horfa á það og maður getur lært ýmislegt að maður kannski skoðar sín vandamál í öðru ljósi.
Já,
er þetta raunverulegt vandamál?
Já, akkurat. Svo getum við líka bara fyllt alveg allan daginn með því að tala til dæmis meðvirkni?
Já.
Þú hefur hérna skoðan á því.
Já, ég er náttúrulega með bráðanámi fyrir þessu hugtaki. Þetta er orðið svona reglur hugtaki yfir mjög ekki oft bara góðmennsku eða umburalendi. Þannig að það er líka það sem kannski einkenni samskipti við þennan hóp er að það er mjög margt stimpla sem eitthvað meðverkni að reyna að finna leiðir til að aðlaga sig að einhverju hæðun sem fólki finnst óeðlilega eitthvað er alltaf stimpla sem eitthvað markaleysi eða meðurkni eða það að leifa fólki að komast upp með allt og eigum við að láta bjóða okkur upp á þetta og ég geti haldið endalist áfram. Þannig að já, það maður bakka með þetta hugtak og kannski svona horfa á hvað er best að gera og fórnarkostnaðin við að gera ekkert eða að reyna að einblýna alltaf á hann að að einhvern veginn, ég veit ekki, uppfylla sína réttlætiskennd þegar maður þekkir ekki til að hann að, já, hvað er raunverulega, hver er fórnarkostnaðurinn og hann að hvernig getum við bætt þetta?
Sko, þín leið úr velferðarsviðinu, svo ferðu þetta ekki, þú ferðu að vinna hjá frú Ragnheiði.
Ég varð sjálfbóðlega.
Sjálfbóðlega þar, já. Einmitt. Þar er nú einmitt kannski talað svolítið meðvirknina og veist, hvað er verið að þjóna, hvað er verið að þjónusta og fólk kemur, en ég held samt að fólk sé hætt að gaggrína þetta.
Nei, frú Ragnheiður er alveg með frábastar.
Já, ég er að meina það, en já. Bara fólk svona var eitthvað svona, hvað eru því að...
Já, annar fólk, það hefur verið móðsta að það sé verið alls konar rangfærslu.
Ekki lengur.
Nei, það sé verið að hvetja til vímöfnunestu og sem er bara svona, við þóru til skaðaminkunar hefur verið, en það er held ég búið að breytast mjög mikið síðust ár. En já, ég fór í frú Ragnheiði og þá sá ég líka bara tenginguna. Ég bara, já, ok, þetta er náttúrulega skaðamingun. Við höfum áður verið að vinna með skaðamingun í óhefnum formið þótt að sé ekki titlað sem skaðamingun. Og þar heiti ég fólk með sög. Þar voru góðsögur. En líka bara sem að sér þessi ráu samskipti að þú veist, þegar fólk er svona berskjaldað og á þessum stað, þá er ekkert, það er ekkert svigrúm fyrir eitthvað sýndamennsku sem er náttúrulega sem manni leiðist. Þegar fólk er að reyna að vera eitthvað sem það er ekki og maður kynnist bara svona, já, það er bara alvöru rá heiðarleg samskipti og þá fekk ég svona smá skaðamingunar pest og svo bara...
Skaðamingunar pest?
Já, já, ég fekk þetta á heilandi, náttúrulega, ég skil ekki að allir vil ekki vinna við þetta, ég bara, annað, en út í að ég fæ náttúrulega líka hlut á heilandi. En svo bara sá ég að það var verið að ölsa í kunnkoti og ég... Það var svolítið svona að skrifa í skýinn.
Já, einmitt. Þannig að þú sást að þetta var verið, það var auglýst eftir þér.
Já, það snýst náttúrulega allt í mig.
En þessi reynsla að vera sjálfbúðaliði hjá frú Ragnheiði, hún, hvað breytti þér?
Hún bara svona opnaði augum mig fyrir áhugasviðinu. Ég var alveg... Föst á því að ég myndi vinna með einhverjum að eilífu, en svo sá ég bara samsláttin og hvað þetta er, hvað bara vanlíðan og mannlega hegðun og það sem okkur finnst ekki eðlilegt er oft, rótin er eðlilegt svo sama og það er bara, bara þín fyrir saga, bara þú hefur fengið léleg verkfæra út í lífið eða ekki hefur tekið tillit til þinn að þarfa og vanræksla og alls konar sem hefur komið upp að svona, já, skaðilega hegðun, kannski, er, það er eitthvað ástæða fyrir henni. Mér fannst þetta mjög áhugavert og líka bara tengdi við ýmislegt sem ég áður fyrir skildi ekki. Einu sinni var ég bara óþolandi að vera í neyslu og allt þess, þannig að ég hef líka verið hinum einn þegar maður var kannski, horfði upp á ýmislegt þegar maður var ekki orðin þroskaður og svo þegar maður sá hinar hliðina og fór að skilja þetta, þá ég veit ekki, það er gaman að hafa verið báð megin að það skilur maður líka áhyggjur nágranna og fleira. Þetta er oft bara þekkingaleysi. Maður þarf bara að kynna sér málið og þegar maður veit af hverju hlutinir gerast þá verður maður aldrei að prætur.
Er það þannig að getur fólk, hú veist, kemur fólk til ykkar og vil láta ykkur fá eitthvað og gefa ykkur einhverja hluti og svona? Er það þannig? Hvernig...
Já, við fengum rosalega mikið að gjöfum í Eskilinni og til þá vorum við líka með markað þar sem við vorum að selja kannski föt sem nýttist okkur ekki beint og hagnaðurinn fórinn í starf sem er konukots og svo vorum við að fá alls konar bara við fengið innbú og hana snirtivörur og hvaðina. En svo þurftum við að hætta því þegar við fórum í Ármálandi og þar erum við ekki með markaðan til dæmis, við erum með mjög takmarka geimsliplás og já, það var náttúrulega rosalega vinna í kringum þetta og á markanum voru sjálfbóðlega sem voru að sjá allt þetta sem við erum ekki með núna, við erum hættar með sjálfbóðlega, það er bara starfsfólk á launum núna í konungoti.
En af hverju hættu við með sjálfbóðlegan?
Það var svolítið eiginlega bara batsins tíma. Þetta er hann að Rauðikrossin er náttúrulega mjög mikið með sjálfbóðlega og svo er náttúrulega neyðaskil fyrir kallmenn bara með launa starfsmenn. Og svo ef þú ert með sjálfbóðlega sem taka kannski 2-3 vaktir í mánuði, þá ertu að kannski með 50 sálfræðilega
sem hafa
aðgangað
öllu
þessum fólki. Konum já. Á sínum versta tíma og aðgangað alls konu upplýsingum, ekki það að þeir voru allir yndisleir að hann að ég vengra okkur að vera að fara illa mennum upplýsingar, en þetta er samt bara líka svona svolítið síðferðlega, hvernig allir við að venda þeirra til við erum alltaf, það er líka okkar hlutverk að vera málsvarar að venda þeirra bara rétt til friðalgis.
Já, já. Hvað er þið með mörg rúm í Konungkoti?
Við erum með 12 rúm.
Er það nóg?
Það er yfirleitt nóg, já. Við höfum lent í, reyndar aldrei í ármálum, en það er líka bara til að það er búið að vera svo mikil aukning í útlutinu og húsnæði fyrir konur. Það er búið að leggja sérstaklega áherslu á það út af viðkomnu stöðu. En við höfum ekki lent í að segja yfir fullt, en við höfum lentum svolítið oft í æskilinni, sérstaklega svona haustin kannski og yfir hásumarið. Og þá vorum við bara með sófa og rættum því alltaf, en svo líka hafa er verið bara að koma svolítið að fara, þannig að þú svo að nýtingin sé kannski 15-16 um nótina og eru það ekki allar í hús á sama tíma, þannig að það hefur bara ekki, við höfum bara alltaf fundið úti.
Já, og svo er það náttúrulega, þið líka hafi mikla, eða rótin hefur mikla skoðun í tengslum við bara svona meðferða úrræði og meðferða mál hjá konum, þú veist, það er það sem hefur verið talað heilmikið
Já.
Og er svona hægt og rúlega breytast? Eða hvað?
Nei. Að mætti hann að breytast ræðar og meira.
Krísuvík komið með sér gang fyrir konur.
Já, en það er náttúrulega kannski bara skortur á fjölbreytni og nálgun. Þetta er svolítið bara alltaf byggt á sömu uppskriftinni. Hanna, þú ert bara veikur, þú fættist hérna gallagripur og hanna, þú þarf bara að fylga þessari uppskrift út í að annars er það ekki við bjargan eða svona í gróðum dráttum. Þannig að okkur finnst náttúrulega eins og að það þurfi að taka með að fleiri þáttum, félagslegum þáttum, áföllum, að hafa ykkur valmöguleika og það er ekki allir sem sjá fram á að geta eitthvað tíman orðið þetta rú. En þurfa samt aðstofið að bæta lífsgæði að hann að, já, fá bara fjölbreyttari aðstof. Já. Og það sé líka á því að það er fólk bara sem er líka með ómeðhendlan geðvanda, að alls konar sem spilar inn í og þetta hendar ekki öllum.
En sko, Halldóra, hvernig gengur bara að fara heim úr vinnunni? Þú veist, hvernig geturðu eins og sagt alltaf, geturðu stimplað út og farið bara að hugsa um börnin í tvö og bara þú veist, hefur einhver önnur áhugamál eða hefur áhugamál meina ég ekki bara vinnuna?
Nei, þetta nú reyndar mitt helsta áhugamál.
Já, nákvæmlega.
En já, ég get það alveg. Ég hann að þetta fær ekki, þetta fekk þetta kannski meira á mann þegar maður byrjaði, en svo einhvern veginn skilum maður bara, þetta er þeirra leið til að lifa af og þá, ég veit ekki, þetta verður bara svona einhvern veginn hluti að manns lífi og er is what it is og maður veit að maður getur ekki bjarga heiminum, maður bara gerir sitt besta og já, svo bara er svo hann að flott starfsfólk Konungkoti að maður er ekkit heldur að maður sé eitthvað ómissandi að þurfa alltaf að vera að reyna að redda öllu. Það er bara, þetta er orðið nokkuð sjálfbært og því að það er fólk sem er mjög svona með þetta skaðamingun og áfalla meðanálgun og þannig að þetta er svo sem alltaf í góðum höndum.
Já. En þrátt fyrir allar upplýsingar sem að fólk gefur okkur og það sem við fjöllum og tölum bara þá erum við ennþá samt að líta undan þegar við hittum fólk á förnum megi.
Já, ég akkur allir það sé. Má spyr sig. Þetta er náttúrulega bara fyrir mörgum er það óþægilegt. Og svo náttúrulega oft ríkjandi við þorfa hana, þetta valdur er að þetta skaltu hafa.
Já.
Sem er kannski og ekki alveg verið aukast stiðast hver í óskupunum myndi velja sig þetta. Að hann að, já, það er kannski að horfa á bara fleiri þætti, heldur en að fólk sé að velja sig þetta.
Já.
Og það er það bara að taka afleðingunum og bera ábyrgð á því sjálft. Og það er líka fólk sem endur í heimilisleysi er eiginlega alltaf fólk sem kerfið hefur brugðist ítrekkað frá bara æsku. Þannig að það er líka samfélagslega ábyrgð í því að hann getur ekki beitt mannesku kerfisbundu ofbeldi að eilífu þegar hann að það fekk kannski engin verkfæri. Ég hendur nátt því að það var líka vera lítið í hinna áttina fyrir 20 árum.
Já. Hvaða lag valdur þú heldur?
Herðu, er það ekki MC Gauti, Reykjavík rockar?
Vistu þetta svolítið vel valið?
Er Reykjavík ekki okkar allra?
Já, þetta er nú kannski svona sem við ættum að muna.
Já, ekki.
Já.
Svo elska ég MC Gauti.
Já, auðvitað, fyrir utan það. Og þeir sem að, það fólk sem hefur áhyggjur, geta haft samband við ykkur, væntanlega, í Konukoti.
Já.
Bara tala og spyrja.
Já.
Halldóra er Guðmundsdóttir, forstu kona Konukots. Takk fyrir að koma.
Já, takk fyrir mig.
Má ég sjá þá hoppa Bassin er svo þungur Ég finn gólfi byrja brotna Svo að þú vilt koma Myndu ekki fokast Því ég held að sé á reynu Reykjavík er okkar Reykjavík er okkar Já hún er okkar Reykjavík er okkar Já hún er okkar Reykjavík er okkar Já hún er okkar Fólki dottar aldrei svo ég ætl ekki að sofna Reykjavík er okkar Já hún er okkar Skila mínu vinni við vinnu Í sirkustjaldi því ég nýtt mín að lifa línum Í utopíu, í dystopíu Jarði durur nokkar lista spýrur Kæri vinnu, veldur skilir sríkur Enga myndi kæri kista nýju Jó, kemur frelsi, kemur pínu Eitthvað sem lengi í lífi Getur með bensín, getur með reddhæri Eitthvað sem kveikir í mér Ég heiti þið tala, bla 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 Skjóttu á mig, ræta ta ta Hlægir svo saman, ég er svo fyndin á leiðin í bakkan Með þín vesinn ekki vaða inn á skónum Þetta svo róleg partí Ég finn ekki fyrir ógnum Því allir sem að eru eitthvað í vina ógnum Kroppar, má ég sjá það hoppa Bassinn svo þungur Ég finn gólfi byrja brotna Svo ef þú vilt koma Myndu ekki fokast Því ég held að sé á reyna Reykjavík er okkar Reykjavík er okkar Já hún er okkar Reykjavík er okkar Já hún Ég finn malbyggi banka, ísk og sólan og ranka Við með sólin maður glotti, ég á leiðin í banka Allt sem ég geri ég svakalegt, vóðið nett Byrtist í blæinu, er þetta frétt Mamma sjáði hvað ég nettum, mamma horfði, mamma sjáði En lítið síðan undan, svo verður ekki brjáði Ég og vini mínu lifum, draumi sem við þráði Og við tókum fram og fullt að liðu sem við dáðum Já, grætan leitandi, bassin deyfandi Heila minn chill og það með geða breykin Að þau haldi sér eigandinn Þegar ég stand upp á borði með hausinn á kvolf Abracadabra, og ég horf Kroppar, má ég sjá þá hoppa Bassin svo þungur, ég finn gólfi byrja brotna Svo ef þú vilt koma, myndu ekki fokast Því ég held að sé á reyna Reykjavík er okkar Reykjavík er okkar, já hún